San Marcos Kapitulo 16. Idi nakalabasen ti aldaw a panaginana, gimmatang da Maria Magdalena, Salome ken Maria nga ina ni Santiago iti bangbanglo, apang sapsapuda iti bangkay ni Jesus. Iti agsapa, idi lumgaken ti init, iti umuna nga aldaw ti lawas, napanda iti nakaitaneman ni Jesus. Iti dalan, kinunada iti maysa ken maysa.
Siya sinunto ti kasao tayo, amang itulid iti bato a naisirra iti tanem.
Ngem idikitain da ti tanem, nakita da a natuliden ti bato, ket nakadakdakkel. Simrek da iti tanem, ket nasdao da, taad da nakita da nga agtutubo a lalaki, nga agtugtugaw iti makannawan ken nakakawes iti puraw. Kinunati lalaki,
di kay mas daaw. Amok asapsapolo niyo ni Jesus at aga Nazari ana ilansa iti cross. Awan ditoy. Napagungaren, kitaen niyo at to'y tidiso anang ikabilan da kenkwana. Ita, in kay ibagaday to'y aminsahi kadagiti adalan na. Agraman ni Pedro, umununan to ngamda kayo amapan ijay Galilea. Makita yon to sa jay, akas kinunana kada kayo.
Itikasta, nagtataray dagiti babae arimwar iti tanem, napalalo tikigtot kenbutengda. Awan ti si asinuman anang ibagaanda iti napasamak, takasta unay ti butengda. Iti agsapa ti umunang aldaw ti lawas, talpasan ti panagungar ni Jesus, imuna anagparang ken ni Maria Magdalena, anang paksyatan na idi itipito a demonyo. Napan impakaammo ni Maria daytoy kadagiti kimoy kuyog ken ni Jesus. Agladladingit ken agsangsangit da. Uray nang ngegda a kinunana a sibibyag ni Jesus ket nagparangken kuana saan dalata a namati. Kalpasan daytoy iti sabali awagas nagparang ni Jesus kadagiti dua nga adalan a magmagna a mapan iti away. Nagsubli dagiti dua ket impakaammoda kadagiti kakadwada a nagparang ni Jesus. Ngem saanda a namati kadakwada. Kamaudyanan na, nagparang ni Jesus kadakiti sangapulo ket maysang adalan idi mangmanganda. Inungtan na ida gapu iti kaawan ti pamati da, ken iti katangken ti ulo da. Tadida namati kadagiti nakakita ken kuana a nagungaren. Imbaga na kadakwada,
Inkay iti intero alubong, ket ikasabayo tinaimbag adamag kadagiti amin aparswa. Ti mamati ken mabunyagan, maisalakan to. Ngam ti di mamati, madusan to. Maitid to kadagiti mamati dagitoy apan nakabalin. Itinagan ko, paksyaten danto dagiti demonyo. Agsaudan to kadagiti sabali apagsasao. Uray no agigamda kadagiti uleg, wenno uminumda iti sabidong, di danto maan-ano. Ipatay danto ti imada kadagiti masakit. Ket umimbag danto.
Kalpasan ti panakisao ni Apo Jesus kadakwada, nayuli sa dilangit, ket nagtugaw iti makannawan ti Diyos. Napan nangas kasaba dagiti adalan iti amin adiso. Timultulong ti Apo kadakwada, ket pinasingkidan na ti kinapudno ti panangas kasabada, babaen kadagiti milagro ana aramid.